Nebanku kredītdevēji tomēr uzskata, ka par strauju nebanku kredītu izsniegšanas apjomu pieaugumu nav īsti pamatota runāt. Kā norāda Latvijas nebanku kredītdevēju asociācijas vadītāja Baiba Fromane, kopējais izsniegto kredītu apjoms patiesībā ir krities, kas izskaidrojams ar to, ka nozares uzņēmēji ir sākuši stingrāk vērtēt klientu maksātspēju.
Nu, šajā gadā noteikti ir vērojams būtisks ātro kredītu pieprasījuma samazinājums. Jebkurā gadījumā pret iepriekšējiem gadiem un šajā gadā arī, nu, pieņemsim decembrī pret iepriekšējo gadu līdzīgu periodu kredīta apjoms ir būtiski samazinājies. Nu, protams, kad ņemot vērā, kad ekonomikā kopumā ir vērojama tā kā augšupēja, tad, protams, cilvēki arī jūtās pārliecināti vai pārliecinātāki par savu nākotni, līdz ar to kredīts, ne tikai ātro kredītu, bet vispār kreditēšana, protams, ir mazliet atsākusies, un līdz ar to arī kaut kādā kopumā varbūt arī cilvēki jūtās drošāk ņemt kredītu ar domu, ka viņi varēs arī drošāk viņu atdot.
Savukārt Latvijas kredītņēmēju asociācija uzsver, vai gan par straujām pieauguma tendencēm šobrīd nevar runāt, kopumā ir vērojams, ka ātro kredītu klientu skaits ir pieaudzis, un kopējā situācija ir negatīva. Kā norāda asociācijas jurists Jānis Āboltiņš, nekas šobrīd neliecina par to, ka nebanku kreditēšanas uzņēmumu klientiem būtu sākuši izvirzīt stingrākas prasības.
Šobrīd mēs nejūtam varbūt tās, ka ir ļoti liels pieplūdums tieši ātrajā kredītas, jo izsniegt tie, kas ir aizņēmušies tieši pie ātrajiem kredītiem šos ātros kredītas. Bet jūtam vairāk tas, ka ir tieši problēmas ar ātriem kredītiem, šo te kredītu izsniegšanas kvalitāte, jo ir vairši cilvēki, kuriem ir pat viena sieviete, kurai ir izsniegts 21 kredīts, nu, un tad šis tas augus aizņemies atbildīgi, man ļoti gribas arī teikt, aizdod arī atbildīgi.
Tiesa, izsniegto patēriņa kredītu apjomu samazinājums ir vērojams arī Komercbanku sektorā. Piemēram, SEB bankas izsniegto patēriņa kredītu apjomu šogad ir samazinājies, norādīja bankas komunikāciju vadītāja Agnese Strazda.
Tā tendence ir šāda, darījumu skaits ir samazinājies par 10%, tātad mēs esam izsnieguši par 10% mazāk patēriņa kredītas nekā pagājušajā gadā, un pēc skaita absolūtā šī gada janvārī, no janvāra līdz novembrim, mēs esam piešķīruši vairāk kā 3500 patēriņa kredītus, kas ir jau par 10% mazāk nekā pagājušajā gadā. Un to, protams, ietekmē pieprasījums, jo mēs jau šajā tirgu strādājām pamatojoties uz klientu pieprasījumu un arī klientu maksātspēju.
Savukārt Komercbanku asociācija neslēpj, ka patēriņa kredīti veido vien salīdzinoši nelielu daļu no kopējā Komercbanku kredīta portfeļa. Tāpēc nozares līmenī padziļinātu pētījumu par izmaiņām šajā tirgu segmentā šobrīd nav veikti. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.